Καλή σας μέρα, κυρία Κατσέβη.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, και καλημέρα σε όλους τους ακροατές μου.
Κυρία Κατσέβη, θέλω να πω κατευθείαν...
Και καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση, να είμαστε καλά και του χρόνου που λέμε. Να πω κατευθείαν, έχουμε πάρει τα σωστά μέτρα εδώ στην Ελλάδα? Είναι αρκετά αυτά τα μέτρα που πήραμε ώστε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της κρίσης οικονομικής και ενεργειακής από τον πόλεμο?
Μιλάτε για τον πόλεμο. Είναι τρία θέματα τα οποία είναι ξεχωριστά. Πρώτα, ανεξαρτήτως του πολέμου, έχουμε πάρει τα σωστά μέτρα? Και η απάντηση σε αυτό για μένα είναι όχι. Η οικονομική πολιτική τα τελευταίες δεκαετίες είναι σε λάθος κατεύθυνση, από την άποψη ότι δεν διορθώνει το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που είναι το παραγωγικό κενό.
Μάλιστα.
Εάν δεν αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και δεν υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές μας, αν δεν διευρύνουμε την παραγωγική μας βάση με επενδύσεις παραγωγικές, θα έχουμε αλλεπάλληλες κρίσεις. Μια οικονομία σε ένα τέτοιο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο στηρίζει την αύξηση των εισοδημάτων της στην κατανάλωση και στις κατασκευές, θα αντιμετωπίσει κρίση γρήγορα ή αργά. Αυτή ήταν η βαθύτερη αιτία της χρηματοπιστωτικής κρίσης που βιώσαμε στο παρελθόν, και αυτή θα είναι και η αιτία.
Και αν μου επιτρέπετε, τα ξέρετε πολύ καλά. Αυτό που είπατε είναι η βαθύτερη αιτία της κρίσης, καθώς και τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, τα λεγόμενα θαλασσοδάνεια, όχι το σοβαρό επιχειρηματικό.
Μα αυτό, κύριε Βιτάλη, είναι αποτέλεσμα της παραγωγικής
κρίσης. Σωστό.
Διότι όταν δεν έχεις ίδια έσοδα, αναγκάζεσαι να δανειστείς από το εξωτερικό, και αν δεν μπορείς να το πληρώσεις, έχεις απανωτές χρηματοοικονομικές κρίσεις, ιδιαίτερα σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι κερδοσκόποι της αγοράς σε παρακολουθούν και θέλουν να επωφεληθούν στη βάση των δικών σου αδυναμιών.
Μες.
Άρα η βασική αιτία, και για μένα η βασική στόχευση που πρέπει να έχουμε μεσοπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα, είναι ακριβώς η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης με ανταγωνιστικούς όρους. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το αναδιανεμητικό. Ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε πορευθεί τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά προάγει και υποστηρίζει μια ανισοκατανομή ανάμεσα σε λίγους οι οποίοι ωφελούνται από την αύξηση του εισοδήματος και στους πολλούς οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα πέρα. Άρα, ένα δεύτερο πακέτο μέτρων, το οποίο έπρεπε να συνοδεύει την άσκηση οικονομικής πολιτικής, είναι η ενίσχυση, η μείωση μάλλον της ανισοκατανομής και η πάταξη της βαθιάς ανισότητας, η οποία διευρύνεται συνέχεια και συνέχεια στην ελληνική οικονομία. Αυτό είναι δεύτερο. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα τρίτο πακέτο μέτρων, που έχει να κάνει με τους έκτακτους κλειδονισμούς, όπως τον πόλεμο που βιώνουμε, που εδώ τίθεται ένα σωρό θέματα που αφορούν την ακρίβεια κυρίως και την έλλειψη ασφάλειας της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, όταν έχεις ένα τέτοιο ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, θα πρέπει να χαράξεις και στην οικονομική σου πολιτική μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική ενίσχυσης της ασφάλειας με μέτρα προληπτικά για την αγροτοδιατροφική σου αλυσίδα, ώστε να μην αυξηθεί υπέρμετρα το κόστος, για το θέμα της ενέργειας, για το θέμα των φαρμάκων κτλ. Άρα ένα πακέτο προληπτικών μέτρων που θα προφυλάξουν το μεσαίο νοικοκυριό στην Ελλάδα από τους κλειδονισμούς του εξωτερικού. Mm-hmm. Επομένως, είναι τρεις πυλώνες, αν θέλετε, στην οικονομική πολιτική. Ο πυλώνας που έχει να κάνει με την στόχευση για ποια Ελλάδα θέλουμε τα επόμενα χρόνια, μια παραγωγική Ελλάδα με συγκεκριμένες επενδύσεις, με αλλαγή της αναπτυξιακής διοίκησης, με ενίσχυση της αποκέντρωσης, με κινητοποίηση των περιφερειών για εμβληματικές επενδύσεις που η Ελλάδα θα μπορούσε να προωθήσει χρησιμοποιώντας τους πόρους του Ταμείου. Αυτός είναι ένας πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με στήριξη της αγοραστικής δύναμης των πολλών και τις άσυστης ανισοκατανομής ανάμεσα στους λίγους και στους πολλούς. Και το τρίτο είναι μέτρα ασφάλειας και πρόληψης για μελλοντικούς κινδύνους, για σημερινούς και μελλοντικούς κινδύνους.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο υπάρχουν οι δυνατότητες και η βούληση να πάμε σε αυτή την αλλαγή, αναδιάρθρωση, εξυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Διότι θυμάμαι πολύ καλά, κυρία Κατσέλη, και νομίζω ότι θυμάστε κι εσείς, την κρίσιμη εποχή της μεγάλης κρίσης προετάχθη τότε και εν ώψη της εισόδου στο Δουνουτού και όλων των περιοριστικών μέτρων, ότι πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο παραγωγικό πρότυπο, μια νέα παραγωγική Ελλάδα. Το ακούσαμε και στη συνέχεια αυτό και από άλλες και από άλλη κυβέρνηση και από τη σημερινή κυβέρνηση. Όμως, αυτό είναι το μοντέλο που λειτουργεί ακόμα σήμερα. Όχι αυτό που εσείς περιγράφετε και το πιθανότερο ότι είναι το σωστό μοντέλο.
Κύριε Βιτάλη, σε μια πρόσφατη διημερίδα που διοργανώσαμε 3 Ινστιτούτα για την παραγωγική Ελλάδα...
Σωστό είναι αυτό. Την παρακολούθησα με ενδιαφέρον.
Ωραία. Ένα θέμα το οποίο έμπαινε συνέχεια σε κάθε πάνελ, σε κάθε φορά που μιλούσε κάποιος, είναι το θέμα της εφαρμογής και της υλοποίησης. Mm. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη ρήξη κοινωνική, αν θέλετε. Είμαστε μια χώρα όπου οι κάτοικοι και οι πολίτες μιλούμε πολλά, αλλά δεν κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άρα δεν έχουμε μια κουλτούρα συνεργασίας και κουλτούρα αποτελέσματος. Δεν παρακολουθούμε το τι έγινε, παρακολουθούμε και σχολιάζουμε το τι λέγεται. Και αυτό είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα. Επομένως, το πολιτικό σύστημα και η διοίκηση, η δημόσια διοίκηση, καλείται να παράγει αποτέλεσμα. Και το πολιτικό σύστημα πρέπει να κριθεί βάσει αποτελέσματος. Mm-hmm. Άρα, ένα από τα θέματα, τα πολύ σημαντικά, τα οποία σύχτηκαν σε αυτή τη διημερίδα, είναι ότι αντί να διακηρύσουμε στόχους, να προτείνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και τον τρόπο εφαρμογής τους. Και εκεί πέρα η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι τουλάχιστον στον οικονομικό τομέα και όσον αφορά την παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, τον αναγκαίο αυτόν μετασχηματισμό, θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους οι περιφέρειες, να χαράξουν σε συνεργασία με τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και μια αναμορφωμένη αναπτυξιακή διοίκηση 3, 4 ή 5 εμβληματικές επενδύσεις σε κάθε περιφέρεια, οι οποίες δεν είναι ίδιες. Δεν μπορείς να έχεις το ίδιο επενδυτικό μοντέλο στα νησιά μας και το ίδιο στη Θεσσαλία ή στην Πελοπόννησο ή στον Ορεινούς Όγκους. Άρα μια διαφοροποιημένη επενδυτική στρατηγική σε επίπεδο περιφέρειας, την οποία να την αναλάβουν και να έχουν την ευθύνη οι περιφέρειες σε συνεργασία με τους αναπτυξιακούς οργανισμούς, οι οποίοι υπάρχουν, αλλά οι οποίοι είναι ανενεργοί στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Αυτό χρειάζεται ένα πολιτικό προσωπικό, το οποίο θα έχει τη βούληση και το όραμα και την αποστολή να το υλοποιήσει. Μάλιστα. Και το δεύτερη μεγάλη παρέμβαση που πρέπει να γίνει, επιτέλους το κάθε Υπουργείο να φτιαχτεί μια δομή παρακολούθησης εφαρμογής και υλοποίησης πολιτικών. Ακόμα και, κύριε Βιτάλη, είναι απίθανο ότι όταν είχαμε την Τρόικα εδώ και το μνημόνιο, περάσανε χιλιάδες νόμοι, χιλιάδες, αλλά πάρα πολλοί νόμοι που άλλαζαν πολλά πράγματα. Αν ρωτήσετε τώρα τι από αυτό έχει υλοποιηθεί, πού βρίσκεται, ποια ήταν τα προβλήματα που έγιναν, που αναδείχθηκαν στην φάση υλοποίησης, κανένας δεν ξέρει να σου πει, διότι κανένας δεν παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών σε επίπεδο πολίτη, σε επίπεδο δήμου, σε επίπεδο περιφέρειας κτλ. Επομένως, εάν δεν παρακολουθείς τι γίνεται, δεν ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα, δεν μπορείς να το αξιολογήσεις και ξεκινάς πάλι από την αρχή νομοθετώντας. Αυτή είναι μια δεύτερη τεράστια δυναμία, η οποία μια σύγχρονη προοδευτική κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει.
Έρχομαι και στη σύγχρονη προοδευτική κυβέρνηση με μία ερώτηση πριν από αυτό. Ισπανία, Κύπρος, Ιταλία και άλλες χώρες πήρανε κάποια μέτρα τα οποία συζητούνται ότι είναι θετικά για να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα ή τις πρώτες συνέπειες της κρίσης έχουμε τη δυνατότητα να τα πάρουμε εμείς αυτά τα μέτρα. ΦΠΑ, περιορισμός, πώς το λένε, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κτλ.
Όλα αυτά τα μέτρα είναι μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, δηλαδή εντάσσονται στον τρίτο πυλώνα που ανέφερα προηγουμένως. Mm-hmm. Αυτά τα μέτρα φυσικά έχουμε δυνατότητα να τα πάρουμε, αν θέλουμε να τα πάρουμε. Αλλά αυτό απαιτεί να εντάξεις και τη δημοσιονομική σου πολιτική μέσα σε μια γενικότερη οικονομική πολιτική. Διότι εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι το εξής, ότι και η κυβέρνηση αλλά και στο δημόσιο διάλογο λέγεται συνέχεια ότι δημοσιονομικά έχουμε δημοσιονομικό πλεόνασμα. Το πρόβλημα είναι αυτό το δημοσιονομικό πλεόνασμα. Ουσιαστικά και η μείωση του εξωτερικού χρέους χρησιμοποιήθηκε και έγινε, ήταν αποτέλεσμα ενδοκυβερνητικού χρέους, δηλαδή πήραμε χρήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τις προκαταβολές της Ευρώπης και τα ρίξαμε στο εξωτερικό χρέος. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα και το πιο σημαντικό είναι ότι τον Οκτώβριο του 2026 λήγουν οι προκαταβολές από το Ταμείο Ανασυγκρότησης
και ανάκαμψης,
και ανάκαμψης. Και εκεί θα υπάρχει ή πιθανόν να υπάρχει ένα πρόβλημα ρευστότητας. Άρα τα μέτρα μπορούμε να τα πάρουμε, θα πρέπει να περικόψεις κάποιες δαπάνες από κάπου αλλού, αλλά είναι αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχεις αυτή την ακρίβεια στην αγορά όταν η μισθή είναι αυτή που είναι και το πραγματικό εισόδημα και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών πέφτει τόσο πολύ. Με αποτέλεσμα να έχουμε, θα έχουμε γρήγορα ή αργά μια κοινωνική έκρηξη αν δεν υπάρχουν μέτρα. Και το fuel pass δεν είναι αρκετό.
Σωστό. Τις συγκρατούμε αυτές τις επισημάνσεις επειδή το ανοίξατε το θέμα προοδευτική κυβέρνηση και επειδή είναι ένα πράγμα που συζητείτε. Βλέπω, θα το πάω από εκεί, βλέπω στις δημοσιοποίησεις ότι η Νέα Δημοκρατία έχει φθορά. Μεγάλη φθορά, κάπου σταθεροποιήθηκε λίγο με τον πόλεμο. Αλλά η φθορά υπάρχει και είναι μεγάλη. Το επόμενο κόμμα από αυτό που λέμε κόμματα του προοδευτικού τόξου είναι πίσω της περίπου 14-15 μονάδες. Το άλλο κόμμα είναι σε μονοψήφιο και εμφανίζεται τώρα πλέον και ένας άλλος νέος πολιτικός φορέας υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Το ερώτημα είναι, συνιστούν όλα αυτά που λέμε, το ΠΑΣΟΚ που είναι δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή στη δημοσιοποίηση τουλάχιστον, ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει μείνει από τη Νέα Αριστερά, ο νέος φορέας του κυρίου Τσίπρα, τη βάση της μιας προοδευτικής κυβέρνησης ή θα έχουμε πάλι περιχαρακώσεις και πορείες διαφορετικές?
Κύριε Βιτάλη, η θέση μου είναι σαφής και εδώ και 2-3 χρόνια την λέω δημοσίως. Εάν βιώνουμε μία δυστοπία, αυτή η κυβέρνηση έχει τεράστια προβλήματα, προβλήματα διαφάνειας, προβλήματα αναπτυξιακής στρατηγικής, προβλήματα προσανατολισμού και η αντικυβερνητική ψήφος, ας την πούμε έτσι, είναι πλειοψηφούσα. Και επειδή μιλάω και με ανθρώπους οι οποίοι είναι ενταγμένοι στη Νέα Δημοκρατία, η δυσαρέσκεια, η βαθιά δυσαρέσκεια αγγίζει όλους τους ψηφοφόρους. Τώρα, αυτό πώς το ανατρέπεις? Εάν ο στόχος σου είναι να ανατραπεί η πολιτική με κεφαλαίο πι και οι επιλογές που έχουν γίνει, έχοντας μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει να συντάξεις τις δυνάμεις σου έτσι ώστε να μπορείς να δώσεις εναλλακτική κυβέρνηση. Η εναλλακτική κυβέρνηση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ή να υπάρχει μια συνεργασία των κομμάτων και ανανέωση των κομμάτων, αλλά η συνεργασία των κομμάτων πριν τις εκλογές.
Με κοινό πρόγραμμα, όπως έκανε ο Μιτεράν.
Με μια προγραμματική σύγκληση, αν θέλετε, και στη βάση μιας συνεργασίας. Ή αυτό θα το αφήσεις να γίνει μετά τις εκλογές στην προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης από τα κόμματα τα οποία θα μπουν στη Βουλή, ανεξαρτήτως ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα, τρίτο κόμμα. Η δική μου η άποψη είναι ξεκάθαρη, ότι εάν θέλεις να είσαι πιστικός και αξιόπιστος, αυτή η συνεργασία και η σύμπραξη των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων και όχι μόνο των κομμάτων, οι οποίοι θέλουν μια ανατροπή των πολιτικών προς όφελος του πολίτη, θα πρέπει να ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από τις εκλογές, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει μια σύγκληση, μια όσμωση και μια οργανωτική αποτελεσματικότητα.
Επειδή ξεχνάμε τα ιστορικά παραδείγματα, αυτό περίπου έγινε την εποχή του κοινού προγράμματος της αριστεράς και των σοσιαλιστών στη Γαλλία με τον Μιτεράν.
Σωστά. Και...
Τα ξεχνάμε πολύ και λέμε άλλα πράγματα.
Ωραία. Ναι. Και επομένως η θέση μου είναι ξεκάθαρη ότι αυτή τη στιγμή, δεδομένων των συνθήκων, των πολιτικών, των οικονομικών και των κοινωνικών και πολιτισμικών που βιώνουμε, αυτή η σύμπραξη δυνάμεων πρέπει να γίνει νωρίς και σε αυτή να υπάρχει μια κινητοποίηση όχι μόνο των υπαρχόντων κομμάτων, τα οποία είναι κατακαιρματισμένα αυτή τη στιγμή, αλλά και πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, οι οποίοι έχουν δώσει μάχες στο παρελθόν.
Σωστό.
Και προσωπικότητες του χώρου του ευρύτερου, και κάποιος πρέπει να πάρει ή να συμφωνήσουν μεταξύ τους οι αρχηγοί αυτών των κομμάτων, να υπάρχει μια σύμπραξη με όρους. Αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα. Γι' αυτό λέω ότι και μάλιστα στο δημόσιο διάλογο έχω καταθέσει και μια πρόταση για το πώς μπορούσε να γίνει εάν δεν συμφωνούν τα κόμματα. Και γι' αυτό είπα ότι είναι λάθος η απόφαση του ΠΑΣΟΚ για αυτονομία, για κάθοδο αυτόνομη. Θα έπρεπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να πάρει και εκείνος την πρωτοβουλία σύμπραξης δυνάμεων σε ένα εκλογικό μέτωπο για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο κύρους, στο οποίο οι άνθρωποι και οι πολίτες οι οποίοι έχουν πάει σπίτι τους απογοητευμένοι να θέλουν να ψηφίσουν και αυτό το ψηφοδέλτιο να είναι ψηφοδέλτιο αξιόπιστο.
Είναι γιατί, ο κύριος Τσίπρας μετά και την εμφάνισή του την τηλεοπτική καταλήτης μιας τέτοιας διεργασίας? Με συγχωρείτε που το πήγα λίγο γρήγορα.
Όχι, καλά κάνετε. Νομίζω ότι αυτό που δήλωσε χτες είναι σημαντικό, ότι είναι παρόν σε αυτήν την διεργασία. Καταλαβαίνω απολύτως τις ενστάσεις του και τις τραυματικές του εμπειρίες που είχε στο παρελθόν, ίσως από διαπραγμάτευση με κάποια στελέχη τα οποία ήταν εμπόδια, αν θέλετε, σε αυτή την ενωτική πορεία. Αλλά είναι πολύ σημαντική η παρουσία του σε αυτόν τον αγώνα.
Μάλιστα. Πώς πήγε αυτή η κοινή εκδήλωση που έμαθα ότι είχατε Λαμία Λάρισα με την κυρία Διαμαντοπούλου και με την κυρία Χτσιόγλου? Έχει ενδιαφέρον. Σας πρόλαβα για να κλείσουμε τη συνέντευξη αυτή σήμερα, σας πρόλαβα στον δρόμο που πηγαίνατε και εκεί έμαθα ότι πήγατε για αυτή την...
Ήταν μια εκδήλωση του Star Forum της τηλεόρασης της Στερεάς Ελλάδος που γίνεται κάθε χρόνο με διάφορα πάνελ οικονομικού ενδιαφέροντος πολιτικού. Είχαμε τρεις κυρίες με διαφορετικές πολιτικές διαδρομές, η κυρία Διαμαντοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Χτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά και εγώ. Και μιλούσαμε ακριβώς για τα ίδια θέματα που θέσατε σήμερα, γιατί υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός δυνάμεων, τι μπορεί να γίνει. Ήταν διαφορετική η κυρία Διαμαντοπούλου, όπως ήταν φυσικό, ήταν υπέρ της αυτόνομης καθόδου του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, ο καθένας με την άποψή του.
Εμείς οι δύο, η κυρία Χτσιόγλου και εγώ, υπέρ των συμπράξεων, της σύμπραξης. Αλλά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και σου δείχνει ότι αυτό που βγήκε ξεκάθαρα είναι ότι τουλάχιστον σε προγραμματικό πλαίσιο υπάρχει μεγάλη σύγκληση των δυνάμεων και είναι αμαρτία να μην εκφραστεί αυτό και πολιτικά.
Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε να απαντήσετε στα ακριβώς δύο λεπτά που έχουμε ή αν θέλετε να το απαντήσετε, γιατί είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Είχε βάση ο συλλογισμός που ανέπτυξε ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου ότι τις τράπεζες έπρεπε να τις έχει κλείσει νωρίτερα?
Κοιτάξτε, άκουσα την επίμαχη αυτή φράση. Δεν είμαι σίγουρη με ποιον, τι ακριβώς εννοούσε. Εάν έπρεπε να γίνει νωρίτερα, αν θέλετε,
το capital control.
Ναι, νωρίτερα χρονικά η κίνηση κεφαλαίου ή αν ήταν μια γενική τοποθέτηση για τις τράπεζες. Έτσι μου είναι δύσκολο να σχολιάσω γιατί δεν κατανόησα ακριβώς.
Είναι σεβαστό αυτό που λέτε, κυρία Κατσέλη. Εγώ σας ρώτησα λόγω των τεράστιων γνώσεων που έχετε σε αυτά τα θέματα και έχετε περάσει και από τράπεζες.
Αυτό που μπορώ να πω οπωσδήποτε ήταν ότι επειδή ήμουνα τότε πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Ακριβώς.
Και σε ένα Σαββατοκύριακο αλλάξαμε όλο το σύστημα. Ήταν μια φοβερή εμπειρία στην επαγγελματική
και δύσκολη,
μου ζωή.
Και δύσκολη εμπειρία.
Και πάρα πολύ δύσκολη. Και να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι έγινε ανέμακτα, μιλούσα με κάποιους Ολλανδούς συναδέλφους, οι οποίοι μου έλεγαν ότι εάν γινόταν κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, θα είχαμε διαδηλώσεις, πράγματα κτλ. Έγινε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν, αν θέλετε, αξιοσημείωτος.